Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះ ខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋ Iowa របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបង្ហាញអំណះអំណាងបញ្ចប់ក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្រុងហុងកុងធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យបិទព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយចិនក្រោយពីមានករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីក្នុងទីក្រុងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ទៅក្រុងវូហានគណៈកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មកលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ចឹងទេមានអ្នកចោងបដឺថាសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនខ្មែរនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនសុំឆ្លើយទៅវិញហ៊ុនសែននឹងទៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាត
បទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតបឋម Caucus ជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋ Iowa បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីចូលប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa មិនអាចប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa ថាការពន្យារពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីចំនួនសរុបពីគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងរដ្ឋនិងបានបន្ថែមថាពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានចំនួនសរុបដើម្បីរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Troy Price ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Iowa បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទៅកាន់អ្នកកាសែតថាយើងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលយើងមានជាមួយនឹងឯកសារនានារបស់យើងប្រព័ន្ធបែបនេះគឺចំណាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុកប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធមួយដែលធានាថាយើងនឹងអាចរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដោយភាពជឿជាក់ពេញទំហឹងដោយសារមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលដូច្នេះបេក្ខជនទាំងអស់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលប៉ុន្តែបានបង្ហាញភាពសុតិធិនិយមនៅពីមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយសារមិនទាន់ដឹងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នោះមានន័យថាបេក្ខជនដែលនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកនៅមិនទាន់ហ៊ានអះអាងថាខ្លួននឹងទទួលជ័យជោគជ័យនៅឡើយទេបេក្ខជនមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Iowa ទៅរដ្ឋ New Hampshire នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាទោះបីជាមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa នេះក៏ដោយការបោះឆ្នោត Primary ដែលជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកផងដែរនឹងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋ New Hampshireមុនពេលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងមានឱកាសថ្លែងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះទោសលោក Trump ដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនលើការកាត់ទោសដើម្បីដកលោក Trump ពីតំណែងនេះការថ្លែងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលដើរតួជាគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺមិនមែនជាផ្នែកផ្លូវការនៃការជំនុំជម្រះនេះទេនឹងទំនងជាមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្រេចដែលគេរំពឹងទុកជាមុនរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលថាលោកត្រាំគ្មានទោសនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធស្អែក ក្រុមសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាដែលដើរតួជារដ្ឋអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំនិងក្រុមមេធាវីការពារលោកត្រាំបានបង្ហាញអំណះអំណាងបញ្ចប់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំនេះដំណើរការបាន2សប្តាហ៍ដើរតួជាគណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យថាពួកយើងបានបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យឃើញថាលោកត្រាំពិតជាមានកំហុសឥឡូវនេះសូមកាត់ទោសលោកដោយយុត្តិធម៌មិនលំអៀងទៅលោក Pat Cipollone ដែលជាមេធាវីមួយរូបការពារលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាគឺទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់លោកទៅចុះបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើកោតកម្មថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលទីក្រុងហុងកុងរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងហុងកុងបានបិទច្រកចេញចូលស្ទើរតែទាំងអស់ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកនៅពាក់កណ្តាលយប់មិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង 2,000 នាក់បានបិទច្រកចេញចូលទាំងអស់អញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលនៃទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាបុរសអាយុ39ឆ្នាំដែលកំពុងមានជំងឺស្រាប់និងដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានដែលជាចំណុចផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនលើស 20,000 នាក់ករណីឆ្លងមេរោគនេះប្រហែល150ករណីទៀតក៏កើតឡើងនៅតាមប្រទេសចំនួន23ផ្សេងទៀតផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយព្រឹត្តិប័ត្រ Nature កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានវិភាគមេរោគនៃទីក្រុងអ៊ូហានបានបញ្ជាក់ថាមេរោគថ្មីនេះមានលក្ខណៈ 96% ដូចទៅនឹងមេរោគដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសត្វប្រជាវនៅក្នុងខេត្តយុនណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOAអំពីការបោះឆ្នោតបឋមខូឃឹសជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ទៅក្រុងវូហានខណៈកម្ពុជាអះអាងថាគ្មានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មកលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅចិនក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅដែលមានចំនួនដីជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចបិទដំណើរការហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបង្ហាញផែនការសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកណានោះអ្នកណាជាបេក្ខជនដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅឡើយទេតទៅនេះនាងខ្ញុំស៊ូបិចិនដានឹងសាកសួរទៅលោកពុយរិស័យអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីបិចិនដាបាទ
ចាមកទល់នៅពេលនេះយើងឃើញថានៅមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេអំពីការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសាលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពេលកន្លងមកនេះគឺគេដឹងពីលទ្ធផលនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការបិទកន្លែងបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីបានជាមកទល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទៀត
បាទនេះជារឿងមួយដែលគេកំពុងតែពិភាក្សាគឺជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់មុខបន្តិចសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទបានជាមិនទាន់មានអាចប្រកាសលទ្ធផលបានគឺបានន័យថាតួលេខដែលគេឃើញតាមកុំព្យូទ័រនោះវាមិនវាខុសគ្នាពីតួលេខដែលគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលគេកត់ត្រាហ្នឹងគឺធម្មតានៅកន្លែងបោះឆ្នោតហ្នឹងគេរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយគេបញ្ជូនទៅបន្តទៅទៀតទៅដល់គណៈបកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាតួលេខដែលគេបញ្ជូនទៅនោះគេពិនិត្យមើលទៅនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាខុសគ្នាប្រហែលបានគេមិនហ៊ានប្រកាសទេត្រូវឥឡូវហ្នឹងត្រូវរាប់ឡើងវិញបាទ
អញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមានដំណោះស្រាយអីគេយ៉ាងម៉េចទៀតទៅថាបើសិនជាបច្ចេកកំហុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងមានវិធីអីទៀតទេដើម្បីអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងដើម្បីចេញជាលទ្ធផលបាន
រាប់ដៃ
រាប់ដៃ
ចាព្រោះអីដល់ពេលម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគឺគេកំពុងអញ្ចឹងមកវាស៊ីពេលវេលាមិនដឹងជាថ្ងៃនេះមិនដឹងម៉ោងប្រហែលទេបានគេរាប់អស់ប៉ុន្តែដំណឹងដែលល្អគឺថាមិនមែនថារាប់លានអ្នកទេនៅរដ្ឋអាយវ៉ាមានអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតតែជាង40000អ្នកទេដូច្នេះវាដូចថាអាចងាយស្រួលក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺរាប់ដៃហើយបានប្រកាសតែម្ដងព្រោះអីពឹងពាក់លើកុំព្យូទ័រវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងវាធ្វើមួយទេបាន
ចាអញ្ចឹងមកទៅលទ្ធផលអាចចេញនៅពេលណាដែរទៅចា
អឺថាថ្ងៃនេះមិនដឹងម៉ោងប្រហែលទេប៉ុន្តែដឹងថាថ្ងៃនេះហើយមិនដឹងជាពេលព្រឹកឬពេលរសៀលទេ
ចាយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបេក្ខជនគណៈបព្វជិទ្ធិបតីថាតើចេញលទ្ធផលឬក៏មិនចេញក៏បេក្ខជនទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាទៅបន្តដំណើរបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire នៅអាទិត្យក្រោយនេះចាមែនទេចា
បាទត្រូវហើយពួកគាត់អត់មាននៅអង្គុយចាំនៅរដ្ឋ Iowa ដើម្បីដឹងលទ្ធផលទេពីព្រោះមានបេក្ខជនមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍លោក Bernie Sanders អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោកស្រី Elizabeth Warren ជាដើមនឹងពួកគាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោតជំនុំជម្រះទោះលោកប្រធានបេត្រាំយ៉ាងឡោះគាត់ពេលវេលាគាត់តិចណាស់គាត់ត្រូវតែបន្តដំណើរហើយសម្រាប់បេក្ខជនដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅសល់ពេលវេលាខ្លីទេឡោះពួកគាត់ត្រូវតែចាប់ដើមឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa សំទុះនៅរដ្ឋ New Hampshire ជាបន្តទៅទៀតហើយបាទ
ចាការបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរដ្ឋខ្លះគេហៅថាគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា caucus ដោយលោកស្ពីដាទើបបើជំរាបជូនអំបញ្ញមិញហើយនៅរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា primary អញ
្
ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករាសីជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើការបោះឆ្នោត caucus ហើយនិង primary ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅចា
បាទខុសគ្នាត្រង់កន្លែងថា caucus ហ្នឹងគឺជាការរៀបចំរបស់គណៈបកផ្ទាល់បាទអត់មានការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋទេគណៈបករៀបចំហើយសម្រាប់តែសមាជិករបស់បកដែលចុះឈ្មោះថាជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយគេអាចធ្វើនៅកន្លែងជាច្រើនគឺនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅ Iowa ហ្នឹងគឺធ្វើនៅកន្លែងជាង 1,000 កន្លែងនោះហើយអាចនៅក្នុងវិហារសាសនានៅសាលារៀនឬនៅតាមទីប្រជុំជនណាក៏បានដែរហើយអ្នកគាំហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកគាំទ្របេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងនៅក្នុង caucus ហ្នឹងគឺគេមានលក្ខណៈដូចកូនសាសនាអញ្ចឹងគឺគេឈរគេប្រកាសថាក្រុមអ្នករៀបចំនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺថាឧទាហរណ៍ថាអូខេអ្នកណាខាងគាំទ្រលោក Bernie Sanders ឧទាហរណ៍ទៅឈរនៅដុំនេះអ្នកណាគាំទ្រលោក Pete Buttigieg ហ្នឹងទៅម្ខាងទៀតគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់មានភាពសម្ងាត់ទេគឺបេក្ខជនដែលគាំទ្រអ្នកណាទៅឈរនៅក្រុមហ្នឹងគេដឹងអស់ហើយអត់មានសម្ងាត់ទេហើយត្រូវការបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការបាន 15% បើមិនបាន 15% ទេនឹងពួកគាត់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកណាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងសមាជិកណាអត់បាន 15% ពួកគាត់ត្រូវបំបែកក្រុមហ្នឹងហើយគណៈបានន័យថាបេក្ខជននឹងមិនអាចទៅមុខទៀតបានទេមិនអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងជាមួយគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្សេងឬមួយក៏ពួកគាត់ដែល3ក្រុមឧទាហរណ៍ថា3បេក្ខជន3ដែលមិនបាន 15% អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជា 15% ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង primary វិញគឺខុសគ្នាចម្បងគឺការរៀបចំដើមដោយរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គឺយើងសេសម្បត្តិយើងគូសឈ្មោះហើយយើងបិទហើយយើងដាក់ក្នុងប្រអប់សម្បត្តិដោយសម្ងាត់បាទនេះជាលក្ខណៈដែលខុសគ្នាទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ចាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហ្នឹងគឺបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនប្រកាសថានៅពេលដែលគាត់មិនប្រកាសថាគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងទេប៉ុន្តែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះចា
បាទត្រូវហើយដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតីបិលអតីតប្រធានាធិបតីបិលឃ្លីនតិនហ្នឹងនៅរដ្ឋ Iowa ហ្នឹងលោកបានទទួលសម្លេងគាំទ្រតែ 3% ទេប៉ុន្តែទីបំផុតលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកខាងបកសាធារណរដ្ឋវិញគឺកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងលោក Ted Cruz បានឈ្នះនៅ Iowa ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកត្រាំវិញទេដែលបានក្លាយជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកនោះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងគឺជារដ្ឋទី1ហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋតូចៗដើម្បីឃោសនាហើយស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហើយលទ្ធផលសំខាន់ណាពីព្រោះកាលណាគាត់ឃើញថាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនហើយលោកអាចរកស្វែងរកថវិកាបានថែមទៀតហើយដើម្បីធ្វើការឃោសនាទៅរដ្ឋផ្សេងៗជាបន្តទៅមុខទៀតបាទ
ចា៎នៅអាណត្តិនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់ជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគាត់ជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយអញ្ចឹងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងវិញថាតើនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមដូចគ្នាដែរទេចា
៎បាទមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រធានាធិបតី ធម្មតាគណៈប្រធានដីបាក់ណាកាន់តំណែងនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានហើយគឺមិនសូវមានការប្រជែងគ្នាជាមួយគាត់ទេហើយខាងកសែតក៏គេមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍ដែរពីព្រោះធម្មតាបេក្ខជននឹងឈរឈ្មោះមាណាត់ចិត្តជាបន្តហើយនៅក្នុងរដ្ឋអាយវ៉ានឹងគឺមានការយុបមិញនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Bill Well ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Joe Walsh ដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ Illinois ប៉ុន្តែលោក Trump បានឈ្នះ 97% បាទ
ចាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេរិស័យនិងសូមជម្រាបលាចា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់នៅប្រទេសចិនបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នោះទេចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថាលោកមានផែនការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេហើយលោកថានឹងទៅទីក្រុងវូហានបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យោងលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងវូហាននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈស្អែកនេះហើយលោកកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់លោកទៅទីក្រុងនោះឬយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសចិននោះទេនេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិការអន្តរជាតិកម្ពុជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបសហគមន៍ខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីដែលលោកបានលើកឡើងម្ដងទៀតថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិននិងក៏គ្មានការជម្លៀសក្រុមនិស្សិតខ្មែរចេញពីទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិននោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានករណីឆ្លងមេរោគនេះលើពលរដ្ឋខ្មែរទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការបញ្ជាក់ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅដែលថាសកលវិទ្យាល័យចិនបានឧបត្ថម្ភស្បៀងនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដល់និស្សិតហើយបានសំទុំពោឲ្យអនុវត្តនិងគោរពតាមវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ដែលអាជ្ញាធរចិនបានដាក់ចេញដើម្បីធានានូវសវត្ថិភាពនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងសាធារណៈផងមកដល់ពេលនេះមេរោគណាថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនប្រមាណជាង400នាក់ហើយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ខណៈដែលមេរោគនេះបានឆ្លងរីលដាលហួសពីប្រទេសចិនទៅដល់ជិត30ប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាមេរោគកូវីដ-វីរុសថ្មីនេះជាបញ្ហាអាសន្នរបស់ពិភពលោកនិងក្រើនរំលឹកឲ្យប្រទេសនានាចាត់វិធានការក្នុងស្រុករៀងៗខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះគណៈនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមការប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020និងការប្រជុំផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍វាយបកទៅអ្នកចំអកលោកថាឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានប្រសិនបើលោកយកចិត្តទុកដាក់ស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងក្នុងជំនួបថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាលោកនឹងទៅទីក្រុងវូហានបើមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន
អញ្ចឹងទេមានអាចអ្នកចោងបដឺថាសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនខ្មែរនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនសុំឆ្លើយទៅវិញហ៊ុនសែននឹងទៅប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាត
លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចិនចូលកម្ពុជានោះទេហើយលោកក៏គ្មានផែនការជំលៀសក្រុមនិស្សិតខ្មែរពីទីក្រុងវូហាននោះដែរខណៈដែលចិនកំពុងចាត់វិធានការព្យាបាលនិងការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បន្ថែមចេញពីទីក្រុងដដែលនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានបិទសិទ្ធិនិស្សិតទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាទេ
ប៉ុន្តែសួរថាសវត្ថិភាពដល់ណាពេលដែលគួរចាក់ចេញទៅហើយបើសិនជាជំងឺឆ្លងនេះទៅដល់ស្រុកខ្មែរវាជាការនាំជំងឺពីប្រទេសចិនចូលស្រុកខ្មែរដោយទីសិតខ្មែរខ្លួនឯងយល់ទេអាហ្នឹងអាអ្នកមិនយល
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្ថែមថា
នៅក្នុងពេលដែលចិនគេកំពុងគ្រប់គ្រងបាននៅសភាពការរបស់គេនិងថែទាំនិស្សិតរបស់យើងបានបែរជានិស្សិតយើងនាំជំងឺចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរហើយរួចហើយយករកវ៉ាក់សាំងការពារម្បានទៀតទៅស្លាប់ខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលប្រឆាំងគួរតែត្រូវបានគិតពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងលើកយោបល់ប្រឆាំង
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើភាគីចិននឹងផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានបានឬយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
សូមរងចាំព័ត៌មានបើសិនជាករណីនឹងច្បាស់លាស់អស់ហើយក្រសួងការបរទេសនឹងធ្វើសេចក្តីជូនព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសាធារណជនទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការចងល់អំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគកូវីដ -19 នៅគ្រាដែលកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់វូហានបានតែប្រទេសផ្សេងទៀតបែរជាខិតខំដឹកបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់ឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នោះ
ការលើកឡើងទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឬសាធារណជនមានការបន្ទោសសង្ស័យអំពីប្រព័ន្ធការពារឬក៏ត្រួតពិនិត្យរោគមេរោគអីទាំងអស់នឹងឯងដែលជាបញ្ហាគេនៅមិនទាន់ឃើញជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងដោយសារតែការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងណាបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមាននិស្សិតខ្មែរ23នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានជាមួយនិស្សិត80នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុនចិនដាំអំពៅនៅខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនៅពេលនេះដោយមន្ត្រីអះអាងថាដោយសារបញ្ហាថវិកាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វឹងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិច7ឆ្នាំមកហើយក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសរុបជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារដូចតទៅ
ចង្ការអំពើនេះទោះបីថាព្រឹងឆែអស់ហើយអត់មានសល់វាបានធ្វើអីតំណងឈឹងទោះបីវានេះក
៏ដំណាំអំពៅនៅទីនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងចំណែករោងចក្រផលិតស្ករក៏បានបិទដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដង VOA បានធ្វើដំណើរទៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសង្កេតឃើញថាមិនមានកម្មករធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងផលិតស្ករអំពៅនិងតាមការដ្ឋានដាំអំពៅនោះទេក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងដែលជាបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាការបិទដំណើរការនេះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារក្រោយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង40000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោមក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Heng Phu Group Sugar Industry
ដូចតាមមិនធ្វើឲ្យខ្សែពួកខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះហើយអ្នកទៅផ្ទះឆ្ងាយ
បើកឲ្យលោកមាសាវីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកបកប្រែឲ្យជនជាតិចិននៅក្រុមហ៊ុននោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាលោកត្រូវបានឲ្យឈប់ពីក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ខណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងកម្មករតាមការដ្ឋានអំពៅក៏ត្រូវបានឲ្យឈប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសាវីដែលបានបកប្រែនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងរកចំណូលបានប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអះអាងថាហេតុផលនៃការបិទក្រុមហ៊ុននោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះទេតែលោកថាមានការបន្ថែមភាគហ៊ុននិងម្ចាស់ថ្មីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចិត្តផ្លូវចូលទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបថា
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគេថាគេអត់លក់ទេក្រុងចាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេផ្អាកសិនថាគេលក់តែភាគហ៊ុនគេបន្ថែមភាគហ៊ុនមានន័យថាកាលមុន5ភាគហ៊ុនឥឡូវឡើង6ភាគហ៊ុន
អ្នកស្រីលឹមសុខឃឹមអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចំនួនលក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះពី2ទៅ3លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមកក្រោម100000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារលែងមានកម្មករធ្វើការនៅទីនោះ អ្នកស្រីបន្តថាសកម្មភាពដាំអំពៅនិងដឹកស្ករសចេញក៏លែងមានដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅតូបលក់ដូររបស់អ្នកស្រីថា
ភ្នាក់ផ្អើលដែរនៅឃើញថាងរោងចក្រធំយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនផ្អាកដំណើរការដល់ពេលមកផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងដូចថាវាពិបាកដែរក្នុងជីវភាពយើងរស់នៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែររស់នៅទីនោះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបិទទ្វារទាំងស្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេថាកម្មករត្រូវបានឲ្យឈប់ការពីឆ្នាំមុនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបន្តទៀតថាការពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅដែលជាចម្ងល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរពួកគេបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផាវយ៉នជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសង្កែរបស់លោកថាលោកបានបាត់បង់ដីគ្រប់គ្រងតាមបែបជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន6ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលដីសម្បទានលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពតទៅទៀតគួរមានការប្រគល់ដីទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនវិញ
អត់មានសល់ទេវាបានធ្វើអីតំណងឈឹងទោះបីវានេះក៏បានតែដាំតែថាប្រមូលតែស្រូវវាដាំស្រូវតែឆ្នាំនេះវាដាំអំពៅគាត់ទៅធ្វើពូជទេវាដាំស្រូវពួកខ្ញុំបានទៅបានលើថាជួបជាមួយនឹងមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាដាំអីការពិតប្រកបក៏ឃើញវាដាំស្រូវដល់ពេលការជួបជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនវាដាំស្រូវទេការពិតដោយសារវានឹងអត់ពូជអំពៅតែនេះវាដាំស្រូវ
លោកបន្តថាលោកមិនមានក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេ
ខ្ញុំមើលទៅកូនចៅខ្ញុំនេះថាខ្ញុំមិនឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលដែរព្រោះថាមើលទៅថាយើងចិនវាធ្វើលើដីប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះថាប៉ះពាល់ដីតាំងអ្នកពមេអ្នកប៉ះក្អកបើយើងស៊ីឈ្នួលបានន័យថាយើងទៅខិតគាំទ្រវាដែរ
មេឃុំសង្កែ2លោកខៀវយ៉ែនមានប្រសាសន៍នៅសាលាឃុំថាលោកបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបិទដំណើរការនៅឡើយទេលោកថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកប្រសិនបើមានការប្រគល់ដីទៅឲ្យពួកគេវិញ
បាទតែថ្នាក់លើប្រសិននៅថ្នាក់លើគេថាធ្វើម៉េចក៏ខាងក្រោមនេះក៏ខ្ញុំនឹងអាចហើយធ្វើតាមគាត់ផងដែរឬក៏ប្រសិនជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាយ៉ាងណានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់តវ៉ា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងបាននៅឡើយទេលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងមកមន្ទីរកសិកម្មថាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថវិកាប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការវិញនៅឆ្នាំក្រោយ
ដោយបញ្ហារឿងទុនផ្ទៃក្នុងគាត់រួមចាក់គាត់បានអត់ដំណើរការហើយតាមតែគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងនៅរៀបចំឡើងវិញប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយដំណើរការឡើងវិញ
អភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានដែរប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាការអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទៅដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅ
អញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ដីសម្បទានហ្នឹងទៅឲ្យបរដ្ឋធ្វើស្រែធម្មតាវិញហើយមានការបង់ពន្ធធម្មតាវាមានចាយចំនួនវិញហើយបើផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហើយចាប់ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមានការដាំស្រូវដាំអីវាមិនច្បុកច្បល់គ្នាច្រឡំគ្នាដូចនឹងបរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែរគាត់ធ្វើការងារកសិកម្មធម្មតាអញ្ចឹងណា
លោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវឡើងវិញចំនួនអំពៅកាលពីឆ្នាំមុនតែមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចយកដីនោះមកវិញហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន
ប៉ុន្តែបើសិនជាដីដែលមានផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាដីរបស់គាត់គួរណាវាជូនពួកគាត់វិញ
គួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលបានបិទដំណើរការនេះបើតាមឯកសារផ្ដល់ដោយអង្គការពន្លកខ្មែរក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 8,841 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ចំណែកក្រុមហ៊ុន4ផ្សេងទៀតដែលជាបណ្ដាញជាមួយគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងទទួលបាន9,015ហិកតា ក្រុមហ៊ុនហេងរុយចំនួន 9,119 ហិកតាក្រុមហ៊ុនហេងណនចំនួន 6,488 ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនហេងយូចំនួន 8,959 ហិកតាសរុបផ្ទៃដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានមានចំនួន 42,422 ហិកតាគឺផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ 10,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបង្ហាញផែនការសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទីក្រុងម៉ាកាវនិងបិទកាស៊ីណូនិងកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់ពីសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញប្រទេសដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខ
លោកដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអង្គារនេះទីក្រុងម៉ាកាវបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់កាស៊ីណូនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតស្របពេលដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងនេះកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីវិធានការនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងនេះបានបញ្ជាក់អាងអំពីការឆ្លងមេរោគនេះចំនួន10ករណីនៅក្នុងទីក្រុងនេះមេដឹកនាំក្រុងម៉ាកាវលោកហូអ៊ីតសេងដែលជាអ្នកមានទំនោរទៅរករដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងនិងដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មលបែងនឹងបិទរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែបានព្រមានថាអាចនឹងបន្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមេរោគនេះនៅតែឆ្លងរាលដាលលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតដូចនេះថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែធ្វើដូចនេះដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងម៉ាកាវលោកបានបន្ថែមថាកាស៊ីណូទាំង41កន្លែងក៏ដូចជារោងភាពយន្តបារកំសាន្តកន្លែងលេងអ៊ីនធឺណិតក្លឹបរាត្រីនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារនេះតទៅការបិទនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូរួមចំណែក 80% ចំពោះចំណូលរបស់រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលលោកបានបង្ហាញដល់ប្រទេសសំទោសសារសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលលោកបានបង្ហាញដល់ប្រទេសទាំងនោះគឺដូចគ្នាដែលនោះគឺឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Pompeo បានរិះគន់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្វើប្រតិកម្មដ៏កក្លឿនរបស់ចិននិងបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងការវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកបានព្រមានថាប្រទេសចិនអាចបង្កហានិភ័យបាននៅពេលដែលប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត wireless ល្បឿនលឿនចំនួនថ្មីការលើកឡើងរបស់លោក Pompeo នេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីភាសាបែបសម្របសម្រួលរបស់លោកប្រធាននាយកបដិ Donald Trump កន្លងមកជាមួយនឹងចិនលោកត្រាំប្រើភាសាដូចនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែលោកកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដិចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងចិនកាលពីខែមុនលោកបានហៅលោកស៊ីជីនពីងថាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់លោកនិងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលជាមេដឹកនាំសង្គមនិយមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យធ្លាក់ពីអំណាច ប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួយលោកម៉ាដូរ៉ូទប់ទល់នឹងវិបត្តិនយោបាយស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងក៏ដូចជាប្រទេសរាប់សិបផ្សេងទៀតផងដែរបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកហ្វាន់គ្វាយដូជាមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នស្របច្បាប់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាថាខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណែកឯគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាវិញបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីលើលោកម៉ាដូរ៉ូទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាលោកឡាវរ៉ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2004មកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននៅថ្ងៃពុធស្អែកដោយដំបូងទៅកាន់ប្រទេសគុយបាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកឡាវរ៉ូនឹងជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចចអារីសាផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅផ្នែកធម្មពលរ៉ែការធ្វើដំណើរកសិកម្មនិងយោធានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី5ត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខដែលគេរំពឹងថានឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសភាគច្រើនចូលរួមរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងទោះជាមានប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញជំហរបដិសេធការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរដំបូងឡើយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកពិសេសនៅ Las Vegas ខាងមុខតើមើលទៅប្រធានាធិបតី Trump អាចមានឥទ្ធិពលឬក៏ដោយថាមុខមាត់អញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនឹងមកចូលរួមបានពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានសម្រេចនៅវៀតណាមថាស្វាគមន៍ឲ្យដោយថាការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅ Las Vegas នឹងប៉ុន្តែតើមើលទៅលោកបានមើលឃើញថារឿងនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានអាចនឹងមានចូលរួមច្រើនឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
និយាយចំទៅសមាជិកអាស៊ានគឺស្វាគមន៍ចំពោះទូនាទីដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញដែរក៏ប៉ុន្តែវាពុំទាន់ដឹងប្រកាសថាតើទាំងអស់អ្នកដឹកនាំទាំង10ទៅចូលរួមឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមវាទៅបានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហានយោបាយមួយចំនួនដែលប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅចូលរួមប្រជុំ
មូលហេតុ
មើលតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានរដ្ឋដូទេតេឬនឹង Prime Minister មហាធិរមហាម៉ាត់ហ្នឹងមូលហេតុសំខាន់គឺប្រហែលជាគាត់មិនចូលចិត្តអាមេរិកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បុគ្គលត្រាំហ្នឹងគាត់មិនចូលចិត្តជាពិសេសលោកមហាធិរហ្នឹងជាមួយត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះប
ា
ទហ្នឹងហើយដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាណាបា
ទ
អញ្ចឹងទេវាពិបាកដែរប្រកែមួយហ្នឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើពីហ្នឹងយើងវាមិនទាន់ប្រកាសតើទៅគាត់ទៅឬមិនទៅពីព្រោះអាហ្នឹងសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាអាមេរិកតើមិនចង់បាត់បង់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែពង្រឹងនៅទូនាទីក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទតើមើលទៅមានមូលហេតុដែលរឿងឥទ្ធិពលប្រធានាធិបតី Trump រឿងយោបាយការបរទេសគាត់ឬក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការដែលដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ
និយាយចំទៅមកពីលោកត្រាំនឹងភាគច្រើនពីព្រោះថាគាត់នយោបាយរបស់គាត់គឺឯកតោភាគីនយោបាយច្រើនថាគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការបហុភាគីដូចជាអាស៊ាននឹងប្រមាណទេអញ្ចឹងដោយសារកលគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងតែម្ដងនិយាយចំអាមេរិកស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
បាទទៅលើគោលនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេល ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពេលលោកត្រាំមកហើយមិនបានធ្វើឬក៏ធ្វើទៅវាមិនសូវបានរលូនជាមួយគ្នាទៅ
ទី1គឺអាមេរិកដកខ្លួនចេញពី TPP កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងទី2លោកត្រាំគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើយន្តការភូមិគីដែលដឹកនាំដល់អាស៊ានហើយក៏អត់បានចូលរួមប្រជុំនឹងជាដើមជាពិសេសនៅកិច្ចប្រជុំកន្លងទៅនៅទីក្រុងម៉ាកកហ្នឹងគាត់បញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ទាបមកប្រជុំអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យគេអត់ចិត្តច្រើននៅតំបន់នេះអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺវត្តមានការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទូតនទីសន្តិសុខនៅតែមានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទូតនទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកត្រូវតែជំរុញបន្ថែមជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហ្នឹងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចចាញ់ចិនដាច់ឆ្ងាយពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកំពុងតែគេថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាមានការវិនិយោគចិនហ្នឹងចូលមកច្រើនអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់តបទៅលើទូតនទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកប
ាទ
ហើយទី4ហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងថាមនុស្សនិងមនុស្សណារវាងប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានច្រើនជាពិសេសលើវិស័យអប់រំក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹងបា
ទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជាកើតបញ្ហាច្រើនដែលមើលទៅចុងក្រោយនេះមានភាពស្មុគស្មាញឥឡូវយើងយករឿងតែ2ទៅចុះពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធកំជួយមីស៊ីលអីមិនការបាញ់សាកល្បងឬក៏អីចឹងតើមើលទៅទីនេះទៅប្រទេសត្រាំបានធ្វើកិច្ចការដែលអាចជួយទៅដល់ស្ថានភាពទាំងពីរនេះបានយ៉ាងណាខ្លះឬក៏អាចនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀត
បញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងការចូលរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខិតថាភាពសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយចិនទាំងដែរបើគាត់មកហើយប្រគូប្រជែងដាច់ខាតជាមួយចិនឬក៏មិនឲ្យចិននឹងរិចអត្តពលយ៉ាងណានោះឬក៏ទុបចិននឹងយ៉ាងណានោះវាអាចជួយឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានអស្ថិរភាពដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺចង់ឲ្យអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប្រគូប្រជែងជាមួយអាមេរិកហ្នឹងឲ្យជាមួយចិនហ្នឹងវាខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ថាបង្ខំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៅឈូសឆាយណាដែលទៅកាន់ជើងម្កាងនោះទេអញ្ចឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកុំលូកដៃចូលជ្រៅពេកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពឬក៏មានភាពប្រេះឆាហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាវាយចិនហ្នឹងខ្លាំងពេកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតំណែងល្អនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទនៅក្នុងរឿងប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងធូរស្បើយទេចំពោះដូចថាតំបន់ទាំងមូលនោះដោយសារតែមានការចុះហត្ថលេខារវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរ
ការប្រកួតប្រជែងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាស្មុគស្មាញណាស់វាមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទេឥឡូវវាឈានដល់បញ្ហាគោលនយោបាយបញ្ហាយោធាសន្តិសុខបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជាជំហានដំបូងមួយតូចដើម្បីអាចឲ្យយល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលនៃការពីបារម្ភរបស់អាមេរិកជាពិសេសប្រជាជនអាមេរិកនឹងតែម្ដងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងគឺវាធំធេងអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាពិបាកនឹងត្រូវគ្នាប្រទេសអាមេរិកជាមួយចិនអញ្ចឹងអាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកយល់ឃើញថាចិនគឺជាតួអង្គមួយដែលកំរិះកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកដល់ទៅពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីអានេះគឺជាបញ្ហាវែងឆ្ងាយមួយដែលស្មុគស្មាញ
បាទងាកទៅរកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានឬក៏អាស៊ានអាមេរិកនៅ Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើនឹងអាចមានការជជែកគ្នាទៅលើរឿងអ្វីខ្លះការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីខ្លះតទៅមុខទៀតរវាងភាគីទាំងពីរ
ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខប្រហែលជាបដោតទៅលើបញ្ហាសមុទ្រជើងនឹងបងឬក៏ហៅថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងហើយក៏អាចនិយាយផងដែរទាក់ទងបញ្ហានៅអបអបទូកូរ៉េជាពិសេសបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់នឹងមីស៊ីលរបស់ណែកូរ៉េខាងជើងអាហ្នឹងបញ្ហាសន្តិសុខមួយសំខាន់ដែលអាចពិភាក្សាទាក់ទងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចជំរុញបន្ថែមតែតោងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរន្តពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនឹងកើតឡើងហើយតើតោបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌អាចនិយាយតើតោងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមជាពិសេសបញ្ហារូហីនយ៉ានៅប្រទេសភូមាហ្នឹងហើយនឹងការបន្តជំរុញអត្តនិន្នាមនុស្សនិងមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអញ្ចឹងវាអាចនៅក្រោមបរិបទនៃសសរស្រម3ហ្នឹងក៏តែបញ្ហាសន្តិសុខអាយនឹងនយោបាយនឹងអាចជាក្តៅកគុកជាងគេបាទពីព្រោះថាតើអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងអាចសម្រេចបាននៅគោលជំហររួមណាយ៉ាងដូចម្តេចទាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចំដងនោះ
បាទ
នឹងបញ្ហាកូរ៉េនឹងជាដើមបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទេតេនឹងអាចនឹងមិនជើញមកទេហើយលោកមហាធិមហាម៉ាត់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនទាន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពយ៉ាងដូច្នេះអាស៊ានវាហាក់ដូចជាមានចំហផ្សេងគ្នាខ្លះទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឬក៏អាចថានឹងមានការសម្រេចទៅវាទី1តើគោលចំហអាស៊ានហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចំពោះមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយទី2តើការដែលបន្តធ្វើយ៉ាងដូចនេះអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីជាមួយនឹងទ្វេភាគីដូចជាហ្វីលីពីនអាមេរិកឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអាមេរិកបាទ
វាពិបាកដែរពីព្រោះថាវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់ដំណងយន្តការទ្វេភាគីនិងភូភាគីចឹងទេវាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់អាស៊ានគាត់មិនទៅចូលរួមអានឹងក្នុងសន្និសីទយោហ្នឹងណា
បាទ
ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំសាមីតហ្នឹងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនផងអាស៊ានអាមេរិកផងហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរួមអាមេរិកហើយនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏ហ្វីលីពីនហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែវាមើលទៅវាជាបញ្ហាបុគ្គលហ្នឹងក៏វាចូលលីលំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអា personality ហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងវាពិបាកដែរជាពិបាកនឹងទូទាយក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមបានពីព្រោះថាដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពអាស៊ានជាធ្លុកមួយណា
បា
ទមាន10ប្រទេសថាប្រក្រុម10ប្រទេសចូលរួមនឹងក៏ប៉ុន្តែជឿគ្មានអីដែលពិបាកតែថាគ្មានអីដែលវាប្រកាសទេវាពិបាកនឹងទូទាយណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយមានវត្តមានប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅជាមួយនឹងលោកផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការគូផែនទីតំបន់ West Bank ឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពេញចិត្តហើយក៏បើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានរដ្ឋផងដែរប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានច្រានចោលផែនការនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ដែលនៅជិតខាងធ្វើពហិការអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានដុតរូបលោក Donald Trump និងលោក Benjamin Netanyahu គ្រាដែលមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានជួបគ្នានៅសេតវិមានទីដែលលោក Trump បានប្រកាសអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផែនការរបស់លោក Trump គឺទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគូព្រំដែនតំបន់ West Bank ឡើងវិញ លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering.
យើងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបំលែងផែនទីដែលនៅត្រឹមជាការព្រៀងនៅឡើយឲ្យទៅជាផែនការលម្អិតនិងក្រិតតាមខ្នាតដើម្បីមានការទទួលស្គាល់ភ្លាមៗ
ផែនការនោះមិនបានបោះបង់ចោលដំណោះស្រាយឲ្យមានរដ្ឋពីរនោះទេដោយអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយក្នុងពេលអនាគតដែលមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតលោក Trump បានថ្លែងថាផែនការនោះនឹងធ្វើឲ្យដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមានទំហំទ្វេដងជាថ្នូរនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប្លុកតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់ West Bank ហើយនឹងផ្អាករយៈពេល4ឆ្នាំទៅលើការសាងសង់នៃការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Thomas Schwartz បង្រៀនអំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt លោកថ្លែងថា
Not accepting itwould mean the continued perhaps the continued loss of territory to settlements it does not seem as though the Palestinians have a constructive way out they no longer enjoy
ប៉ាឡេស្ទីនមិនទទួលយកផែនការនេះមានន័យថាប៉ាឡេស្ទីននឹងបន្តបាត់បង់ដែនដីដោយសារការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលនេះមើលទៅពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហាក់មិនមានច្រកចេញដែលប្រសើរជាងនេះទេពួកគេលែងមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានអំណាចជាច្រើនដូច្នេះនិយាយទៅវាហាក់ដូចជាថាពួកគេមានជម្រើសតែពីរគឺយកឬមិនយកក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
មុនពេលបង្ហាញផែនការនេះលោក Trump បានទទួលស្គាល់ការបញ្ចូលតំបន់ចំនួន Golan Heights ក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុង Jerusalem វិញភាគីប៉ាឡេស្ទីនមិនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផែនការនេះទេហើយបានចានចោលផែនការនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកនាងផាឡាកាម៉ាតមកពីបណ្ដាញគោលនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនអាល់ឆាបាកាបានថ្លែងថា
It fundamentally makes it impossible for Palestinians to have self-determination and it completely casts aside international law and human rights.
ផែនការនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេហើយផែនការនោះបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សលំនៅហើយបង្ហាញការទទួលស្គាល់លើស្ថានភាពមួយដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយគ្រប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សធំធំហើយវាមិនមែនជាបរិបទសម្រាប់សន្តិភាពនោះទេផែនការនេះអាចនាំទៅឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលច្រឡងភ្នំសុកដានីមួយផ្នែកទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលនោះជាការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកបេនចាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូលោកប្រធានាធិបតីបេនចាមីនណេតាញ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថា
Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory like the Jordan Valley. But you Mr. President
ផែនការជាច្រើនណាស់បានព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកខ្លួនចេញពីដែនដីដ៏សំខាន់ដូចជាច្រឡងភ្នំសុកដានីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីលោកទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែមានអធិបតេយ្យភាពលើដែនដីច្រឡងភ្នំសុកដានីនេះនិងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតនៅតំបន់ជូឌានិងសាម៉ារៀ
ទាំងលោក Trump និងលោក Netanyahu នឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះក្រុមអ្នករិះគន់សង្ស័យអំពីពេលវេលានៃការបង្ហាញផែនការនេះអ្នកនាងផាឡាកាម៉ាតមកពីបណ្ដាញគោលនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនអាល់ឆាបាកាថ្លែងបន្តទៀតថា
It's a ploy to appeal to the right-wing Israeli settler movement as well as evangelicals in the United States.
វាជាឧបាយកលដើម្បីអំពាវនាវដល់ចលនាអ្នកតាំងទីលំនៅនៅអ៊ីស្រាអែលដែលអភិរក្សនិយមនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិតណាស់ថាផែនការនោះមិនមានលក្ខណៈជាផែនការសន្តិភាពទេលោក Netanyahu កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរីឯព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាលោក Thomas Schwartz នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងបន្តទៀតថា
He still is I think attempting to show that his administration has the foreign policy gravitas to try and push for a Middle East settlement and this is in effect an argument for not convicting
him and not replacing him. លោកក៏ពុំជាបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកមាននយោបាយការបរទេសមានឥទ្ធិពលដោយព្យាយាមនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជជែកមិនឲ្យមានការកាត់ទោសលោកនិងមិនឲ្យដកលោកចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីពេលឥឡូវនេះព្រោះលោកកំពុងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ1993មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនបានព្យាយាមសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាតែមិនមានលទ្ធផលទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន លោកត្រាំបានបញ្ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែលប៉ាឡេស្ទីនក៏បានបដិសេធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនានាវាកំសាន្តជប៉ុនមួយគ្រឿងដែលមានអ្នកជិះជាង 3,000 នាក់កំពុងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីអ្នកដំណើរនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញឆ្លងមេរោគនេះបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកកាន់កប៉ាល់នេះវិញនៅពេលដែលកប៉ាល់នេះឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីបេស៊ូហ្គាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានទៅធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើកប៉ាល់នោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រឈមនឹងការខាតបង់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកើតឡើងចំពេលដែលរោងចក្រនិងអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានបិទក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រសិនបើតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែត្រូវបិទក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតក្រុមហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសដែលចែកចាយទំនិញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្សេងទៀតដែលពឹងលើការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសចិននឹងអាចអស់ផលិតផលពីស្តុករបស់ពួកគេដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទំនិញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខអ្នកជំនាញថារោងចក្រនៅប្រទេសចិនត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខអញ្ញាធោអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមួយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Jacob Zuma ក្រោយពីលោកខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះបទចោទតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោក Zuma ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនផលិតសព្វាវុធបារាំង Thales ដែលបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ1999ដែលពេលនោះលោក Zuma កាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Zuma កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទចំនួន16ដែលមានតាំងពីបទកេយបន្លំបទពុករលួយនិងសកម្មភាពទុច្ចរិតជាដើមមេធាវីរបស់លោក Zuma បានផ្ដល់សម្បត្តិពីពេទ្យយោធារបស់លោកដែលបញ្ជាក់ថាលោក Zuma កំពុងឈឺនិងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែចៅក្រមមានមន្ទិលសង្ស័យថាសម្បត្តិនេះមិនពិតចៅក្រមនឹងដំកល់ដីកានេះដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃសៅរ៍វណ្ណការលោក Zuma នឹងចាប់ដើមឡើងវិញបទចោទនានាចំពោះលោក Zuma ត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺនៅមុនពេលលោក Zuma បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2009
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
mingla ba shin voa american tan ye 2020 ni